Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica emisije Dženana Karabegović. U nastavku možete poslušati. U Sarajevu održani protesti novinara drugi put za godinu dana kako bi bila skrenuta pažnja na napade i pritiske na pojedince i na redakcije širom Bosne i Hercegovine.
Danas je u Bosni i Hercegovini najteže biti novinar, izgleda. Svake godine je sve teže iz prostog razloga što sama statistika to govori. 27% slučaja napada na novinare je riješeno na pravosudnim organima pozitivno u korist novinara.
Ovog vikenda su ponovo između službenog Zagreba i službenog Sarajeva razmijenjene oštre riječi oko izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku, gdje je kazao kako u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvinsliške NDH.
Nažalost, takve pojedinci u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike.
Nakon najave protesta u kojem će se tražiti smjena aktuelne crnogorske vlasti i održavanje novih poštenih parlamentarnih izbora i pitanje da li su i zašto građanski protesti u Crnoj Gori kratkog daha i uglavnom se završavaju bez ispunjenih zahtjeva.
Građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti za 30. septembar 2019.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore je utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, gdje je osuđen na 21 godinu zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva. Apelacioni sud je konstatovao u danas objavljenom rješenju da se odbijaju žalbe okrivljenog Saše Sinđelića, državljanina Srbije, kao neosnovane. Osuđeni Saša Sinđelić se žalio na prethodnu odluku Višeg suda u Podgorici o njegovom izručenju Republici Hrvatskoj, gdje je osuđen. Hrvatska i Slovenija nisu se usaglasile oko slovenskog prijedloga da se neutralizirani srednje i niskoaktivni nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško, ali i drugi srednje i niskoaktivni otpad iz Hrvatske, skladišti na postojećoj lokaciji odlagališta Vrbine nedaleko od elektrane, saopšteno je nakon sastanka hrvatskog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića i slovenske ministrice za infrastrukturu Alenke Bratušek na Bledu u Sloveniji. Na području opštine Šekovići pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci jedne osobe iz proteklog rata u BiH, a nakon završene ekshumacije saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ekshumacija je obavljena na lokalitetu Trnovo u opštini Šekovići. Posmrtni ostaci će biti prevezeni u komemorativni centar Tuzla, gdje će biti izvršena sudsko-medicinska i kriminalističko-tehnička obrada, odnosno uzimanje uzoraka kostiju kako bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtve. Regionalna nevladina mreža Inicijativa mladih za ljudska prava dobitnice je nagrade za ljudska prava Vaclav Havel, koju od 2009. dodjeljuje Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Inicijativi mladih za ljudska prava nagrada je uručena na svečanoj ceremoniji u Strasboru. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Hadžića nedaleko od Sarajeva poginule su tri osobe, potvrdio je za naš radio Mirza Hadži Abdić, portparol MUP-a kantona Sarajevo. Sudar se desio oko 13 sati i 30 minuta. Taksi vozači blokirali su danas ulice oko zgrade vlade Srbije tokom dvosatnog protesta. Jedan od organizatora protesta, Boško Vukojević, rekao je za naš program da je razlog protesta to što, prema tvrdnjama taksista, vlada Srbije dozvoljava rad privrednih društava i udruženja koja nezakonito posredstvom aplikacija obavljaju taksi prevoz.
Protesti će biti organizovani sve dok se ne ugase nelegalni autoprevoznici. Ministarka Mihajlović je uradila svoj deo posla, donela je dobar i validan zakon, međutim, svi zajedno ostali nisu uložili dovoljno napora da se taj zakon sprovede. E pa sad, draga gospodo, vi pronađite ko je odgovoran, pa kad budete pronašli ko je odgovoran i ko može da ugasi ove lopove, mi ćemo se skloniti odavde.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski otpustio je sekretara Savjeta za nacionalnu odbranu i sigurnost Oleksandara Daniluka, navodi se u dekretu objavljenom na internet stranici ukrajinskog predsjednika. Daniluk je prošle sedmice ponudio ostavku prije polaska predsjednika Zelenskog u SAD. Daniluk nije objavio razlog svoje odluke i nije poznato da li je ostavka povezana sa telefonskim razgovorom između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, zbog kojeg je u Kongresu SAD-a pokrenuta istraga za opoziv šefa Bijele kuće. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 31. oktobra, izjavio je danas ministar financija Sajid Javid, dodavši kako se nada da će ipak postići sporazum do tada. Javid je u više navrata odbio da objasni kako vlada može sprovesti Brexit bez sporazuma, s obzirom na to da je nedavno usvojen zakon koji od premijera zahtjeva da odgodi Brexit u takvom slučaju. Afganistanski premijer Abdullah Abdullah proglasio je pobjedu na izborima u Afganistanu, prenosi AFP. On je dodao da neće biti drugog kruga izbora. Abdullah je bio najveći protivnik predsjedniku Ašrafu Ganiju. Izborna komisija još nije objavila podatke o odzivu. Preliminarni rezultati se ne očekuju prije 17. oktobra, a konačni prije 17. novembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su održani protesti novinara drugi put za godinu dana kako bi bila skrenuta pažnja na napade i pritiske na pojedince i na redakcije širom Bosne i Hercegovine. Oko stotinu njih okupilo se danas najprije ispred prostorija fudbalskog kluba Sarajevo, a zatim ispred kantonalnog tužilaštva i zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Povod za protest je napad na novinara portala radiosarajevo.ba koji se dogodio u petak navečer. Slušamo Mariju Arnautović.
U petak kasno navečer dvije osobe koje su se predstavile kao navijači fudbalskog kluba Sarajevo prijetnjama su natjerale novinara portala radiosarajevo.ba da obriše tekst u kojem je objavljeno da je jedan navijač tog kluba osuđen u Bjelorusiji zbog posjedovanja 0,16 grama kokaina na 5 godina zatvora. Dva dana nakon napada, nekoliko sati pred protest novinara u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pojavili su se grafiti na kojima piše "Novinari crvi i žurnalisti teroristi". Okupljanje u centru Sarajeva podrška je svim kolegama koje su pretrpjele određenu vrstu pritisaka ili napada, kaže Faruk Vele iz uređivačkog kolegija portala Radio Sarajevo.
Danas je u Bosni i Hercegovini najteže biti novinar, izgleda. Svake godine je sve teže iz prostog razloga što sama statistika to govori. 27% slučajeva napada na novinare je riješeno na pravosudnim organima pozitivno u korist novinara. To dovoljno govori o nespremnosti institucija da pošalju poruku da su novinari dio društva koji mora biti zaštićen.
Benjamin Butković, urednik specijalnih programa na BHRT-u, navodi da su novinari u Bosni i Hercegovini ugroženi iz mnogo razloga, no da je najveći problem što je, kako kaže, sila postala model kojim se rješavaju nesporazumi.
Ukoliko se ovdje ne odupremo tom modelu, ali kao društvo, sad više nije pitanje jesu li to novinari, ljekari, profesori, policajci, bilo ko, mi se svi suočavamo s nasiljem zato što je to postalo na neki način prečutno odobren model rješavanja. Da plastično objasnim situaciju, nego da kažem ljudima ovako, narode, niste zadovoljni ni političarima, ali ih ne šutate nogama, ne otimate ih, ne prijetite njihovim porodicama. Svoje nezadovoljstvo izražavate na drugi način.
Tokom protesta novinari su govorili o izmjenama zakonske regulative koja tretira oblast medija, ali i potrebe da se napadi na novinare i medije tretiraju kao krivična djela. Jedan od prijedloga je i da novinari dobiju status službenih osoba. Za bivšeg obdusmena za medije Mehmeda Halilovića ta mogućnost nije najbolja opcija.
Jer bi to onda na neki način ugrozilo tu nezavisnu poziciju i mogućnosti zastupanja javnih interesa na način na koji to novinari treba da rade.
Napad na novinara i redakciju portala Radio Sarajevo otvorio je još neke teme poput novinarske solidarnosti, ali i one u kakvim uslovima rade novinari u Bosni i Hercegovini. Direktor medija centra u Sarajevu Boro Kontić.
Sloboda izražavanja, to je krhka biljka. Svaki takav jedan udar lomi i medije i novinare, pogotovo u situaciji gdje su naše prosječne plate novinarske gotovo nekih 300-400 maraka, gotovo najniže, mislim da je u rangu sa učiteljskim platama najniža plata, mnogo niže od prosječne plate. Prema tome, u takvim uslovima Gorice da istraješ na izvještavanju koji govori o svim procesima u društvu nije jednostavno lako. I ovakve stvari kao zdešnje, kao što je desilo radi za Sarajevo njihovom novinaru, to je nešto što duboko podriva i izminirava jednu zajednicu.
Protest u Sarajevu drugi je koji su zbog napada na njih organizovali novinari ove godine. U avgustu prošle godine protestovali su zbog napada na kolegu sa televizije BN Vladimira Kovačevića iz Banja Luke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovog vikenda su ponovo između službenog Zagreba i službenog Sarajeva razmijenjene oštre riječi. Ovog puta oko izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u Njujorku. On je tamo kazao kako u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške NDH. Javna novinska agencija umjesto pojedinci u naslov stavila Hrvatska i krenule su reakcije, a nakon toga reakcije na reakcije. Pripremio Eni Zebić.
Komšićevu izjavu medijske interpretacije i reakcije komentirao je za naš program bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Nažalost, takvi pojedinci u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike. Pa prema tome, u tom kontekstu Komšić je dobro razlučio između pojedinaca i države. Država sigurno se ne može staviti u takav kontekst. A to što naši tako se prkljavo i bez da provjere o čemu se točno radi reagiraju, to sad govori o stanju naše vlade.
Ne bi se smjelo dešavati da se komentira informacije iz hrvatskih medija, a ne originalne izjave koje su dane na službenim mjestima, zaključuje Klisović. Kako je počelo, Komšić je, kako je priopćeno iz njegovog ureda, tijekom susreta sa posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za sprječavanje genocida Adamom Dijengom, kazao kako se u Republici Srpskoj institucionalno niječe genocid počinje nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, a da se u Hrvatskoj, citiramo, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca niječe genocid počinje nad Srbima, Romima i Židovima u vrijeme kvislinške NDH. Javna informativna agencija HINA prenijela je tu vijest tako da je u naslov stavila ne pojedinci, već Hrvatska. Uslijedile su oštre reakcije ureda predsjednice ministra vanjskih i europskih poslova i lidera oporbenih socijaldemokrata koji su odbacili Komšićevo navodno prozivanje države, onda je Komšić prozvao agenciju zbog senzacionalizma itd. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović za naš program kaže kako je ovakva komunikacija u kojoj se komentira naslove posljedica loših međudržavnih odnosa, ali da također generira novo zaoštravanje i probleme u odnosima dviju zemalja. Komšićeva izjava pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medije, javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu, da ustaška zmija i dalje sihće, kaže Josipović, ali upozorava i na Komšićeve dvostruke standarde.
Predsjednika Komšića sasvim sigurno mogu podsjetiti da je ustašofilija u jednom dijelu Bosne i Hercegovine puno naglašenija nego u Hrvatskoj, a bome da imamo i jake pročetničke stavove u Bosni i Hercegovini i volio bih da i predsjednik Komšić i u svojoj zemlji učini sve da se revitalizacija ustaške četništva ne dogode.
Pojedinci koji negiraju genocid u NDH, propagiraju ustaške simbole i službene komemoracije poginulim ustašama postoje i tu je Komšić u pravo, ali iza toga ne stoji Hrvatska, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Njemu su zasmetala prozivanja koja su od strane hrvatske politike krenula prema Komšiću nakon ove njegove izjave.
Ne bi se smjelo sa Komšićem komunicirati na ovaj način. Prije svega, on je izabran po istom zakonu po kom je izabran i prije njegov prethodnik Čović. Zašto se hrvatska politika veže samo na Čovića, to zna hrvatska politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Republike Srpske kupuje novi avion za potrebe najviših zvaničnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i to za 9,5 miliona eura. Kupovinu pravdaju zastarjelošću aviona koji trenutno posjeduju, ali i ograničenim mogućnostima leta zbog greške koja je nedavno utvrđena na ovom tipu aviona. Opozicija se oštro protivi nabavci nove letjelice za koju smatraju da je neprimjerena uslovima kada se taj BH entitet sve više zadužuje kako bi održao likvidnost budžeta i kada nema novca za socijalna davanja. Gojko Veselinović ima detalje.
Republika Srpska kupuje avion Cessna Citation CJ4, luksuzno opremljeni avion koji spada u kategoriju lakih aviona sa kapacitetom prevoza do 10 putnika i maksimalnim dometom leta od 4000 km. Cijena novog aviona iznosi 9,41 milijon dolara, odnosno oko 8,1 milijon evra, a kada se u cijenu računa i PDV, nova letjelica koštaće 9,4 miliona evra, bit će plaćena iz budžeta Republike Srpske. Razlog za nabavku novog aviona je starost Cessne C525, koju je vlada Republike Srpske kupila 2008. godine za 5 miliona dolara, tvrdi Sreten Ilić, pilot i direktor u vazduhoplovnom servisu Republike Srpske u izjavi za novinsku agenciju Srna.
Zadnje 5 godina imamo problem sa korozijom koju mi svake godine debelo plaćamo da se ukloni korozija, da se zaštita radi i tako dalje i tako dalje. Dalje dolaze nam motori na generalni remont sljedeće godine i to je oko 1,5 milijuna dolara treba izdvojiti. I druga stvar, avion je već ušao u 13. godinu i pravi nam solidne probleme i po pitanju bezbjednosti.
Prema tvrdnjama Ilića, ali i entitetskog premijera Radovana Viškovića, Cessna C525 koja se još uvijek koristi, bila je prizemljena od 24. maja ove godine po nalogu Evropske agencije za bezbjednost i Američke federalne agencije za bezbjednost zbog utvrđenih nepravilnosti na ovim modelima aviona. U međuvremenu je tvrde dobila upotrebu za letove pod ograničenjima koja se tiču broja putnika, visine i brzine leta, te je to još jedan od razloga da se ide u novu nabavku. Novi avion, za koji je već uplaćen depozit od 1,4 miliona dolara, trebao bi stići u novembru na aerodrom Mahovljani u Banja Luci, a bit će plaćen direktno iz budžeta Republike Srpske, jer se zbog isplativosti nabavke odustalo od zamjene staro za novo, tvrdi premijer Višković.
Na osnovu procjene koju su radili iz Cessne, nismo bili zadovoljni sa procjenom za naš avion i donijeli smo odluku da idemo u nabavku aviona, da kompletan iznos finansiramo iz budžeta Republike Srpske i po dolasku tog novog aviona ovaj avion koji sada imamo prodat ćemo na licitaciji jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu.
Jelena Trivić, poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske, kaže da u trenutku u kojem nema novca za projekte u privredi, povećanja socijalnih davanja i povećanje plata radnicima u medicini i prosvjeti ima za luksuz.
Znači, jel tražite nešto da se poveća za bilo koga, odmah, budžet, financijska situacija, znate, mi smo mala privreda u razvoju, budžet je prenapregnut, velika su socijalna davanja, to budžet ne može da izdrži i tako dalje. Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović smatra da je u najmanju ruku sramno u trenutku kada se ova entitet sve više zadužuje izdvajati ovoliko sredstava za nabavku aviona za koju također tvrdi da nije urađena u skladu sa zakonom.
Dakle, u budžet uopšte nije planirana kupovina aviona u ovoj godini i vlast koliko mislila da kupi aviona da trebala doći u Narodnu skupštinu izvršiti rebalans budžeta i onda početi sa procedurom obrazložiti nabavku i onda početi procedurom. Dakle, jasno je da je ministarka financija Zora Vidović i da je premijer Radovan Višković zloupotrijebio položaj i da bismo koga u svakoj pravnoj uređenoj državi trebali odgovarati.
Nabavka aviona od strane vlade Republike Srpske dolazi u trenutku kada se ovaj entitet zadužio 45 miliona evra kod Nove banke na period od 8 godina, te uz najavu koja je došla od strane srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija pomoći Republiku Srpsku sa 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost budžeta. Treba istaći da se Republika Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine već zadužila 110,5 miliona evra prodajom dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa. Nova prodaja obveznica zakazana je već za 7. oktobar, a planirani iznos emisije je 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uništavanje viškova vojnog naoružanja u Srbiji nastavljeno je nakon obnove tehničkog remontnog zavoda uz pomoć NATO saveza. Glavno postrojenje u zemlji za tu namjenu nakon nesreće 2017. ponovo je počelo sa radom. Zoran Glavonjić.
Renovirani kragujevački pogon pomoći će u ubrzanju uništavanja oko 1300 tona starih metaka, minobacača, raketa i projektila iz skladišta u Srbiji, saopštio je NATO. Severnoatlantska alijansa navela je na svom sajtu da su se 25. septembra njeni predstavnici zemlje donatori i zvaničnici Srbije okupili u Kragujevcu na otvaranju najvećeg pogona za demilitarizaciju u državi u kom će sredstvima koja su platili NATO saveznici bezbedno biti uklonjena municija. Vlade Radulović iz Atlantskog saveta Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o nastavku saradnje započete 2016. godine kroz program Partnerstvo za mir.
NATO prosto kao organizacija raspolaže finansijskim mogućnostima da pomogne siromašnije koje nemaju sopstvenih sredstava da tako nešto urade za sebe, a radi se o veoma problematičnom, uslovno rečeno, vojnom otpadu, odnosno radi se o municiji koja predstavlja hazard.
NATO u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu vodi demilitarizaciju viškova ubojnih sredstava u koji je, kako je zvanično saopšteno, uložio 4,15 miliona evra. Projekat za oko 2000 tona ubojnih sredstava koje je Ministarstvo odbrane Srbije označilo kao višak, produžen je sa planirane 2 na 3 godine nakon nesreće u pogonima tog preduzeća u februaru 2017. Tada su u velikoj eksploziji u tim postrojenjima poginule 3 osobe dok je 25 povređeno. TRZ Kragujevac kroz projekat NATO dobio je novu opremu kako bi zamenio uništenu u toj nesreći, a otvorena je i perspektiva pružanja usluga demilitarizacije drugim zemljama. Do sada je NATO, kako je saopštila ta organizacija, pomogao Srbiji da uništi municiju preostalu iz ratova 90-ih i uz njegovu pomoć demilitarizovano je 225 tona opasnog materijala kom je istekao resurs. Vlade Radulović, stručnjak za vojna pitanja, smatra da se radi o obostranoj koristi.
Svakome je dakle u interesu i zemlji koja ima takvu vrstu naoružanja u svojim skladištima, a i NATO kao celini, jer uvek postoji ta neka perspektiva, odnosno percepcija da će u nekom trenutku neko od zemalja partnera se odlučiti da postane članica NATO-a. Dakle, uvek je aspekt na toj temi bezbednosti za neku buduću članicu, jednostavnije da se te stvari reše u startu.
Srbija očekuje da će od prodaje sekundarnih sirovina dobijenih iz postupka demilitarizacije zaraditi 700.000 evra, dok bi projekat trebalo i da doprinese ekološki prihvatljivom upravljanju otpadnim vodama iz TRZ Kragujevac. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da su benefiti višestruki.
Dugoročna korist od ovog projekta može biti proširenje kapaciteta tehničko-remontnog zavoda Kragujevac. Pre svega radi za vojsku Srbije, ali jednim dijelom pruža i komercijalne usluge na slobodnom tržištu, pri čemu postoji velika konkurencija u Albaniji, ali to ne znači da Kragujevac ne može da pruža ove usluge za neke druge naručioce. To je zapravo jedan veliki biznis i prosto zavisi se od toga kakva će biti odluka na nekom političkom nivou.
Demilitarizacija viška srpskog naoružanja u sredstva poverilačkog fonda NATO trebalo bi da se završi do kraja 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do kraja emisije. Evo šta još možete čuti. Uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, na internet stranicama krenula je prodaja glasova.
Dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj.
Prije ove donosimo priču o najavi protesta u Podgorici koji su zakazani ispred sjedišta Vrhovnog državnog tužilaštva, a jer se traži smjena aktuelne crnogorske vlasti i održavanje novih poštenih parlamentarnih izbora. Organizator je pokret Odupri se. Novi protestni skup je prema najavi za ove organizacije nastava građanskih protesta koji su počeli u februaru ove godine, a okončali se krajem maja bez jednog jedinog ispunjenog zahtjeva. Da li su i zašto građanski protesti u Crnoj Gori kratkog dana i uglavnom se završavaju bez ispunjenih zahtjeva? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Poziv građanskog pokreta Odupri se upućen je svim opozicionim poslanicima i svim nezadovoljnim građanima da dođu na protest bez nacionalnih, ideoloških, vjerskih i partijskih obilježja, te bilo čega što skreće pažnju od korumpiranog režima koji je glavni protivnik građana. Zahtjevi su slični kao i tokom četveromjesečnih protesta koji su održavani od početka februara do kraja maja ove godine, kada su u potpunosti zamrli. Tadašnje građanske proteste obilježilo je vojstvo koje nije pripadalo ni jednoj političkoj stranci, već su to bili civilni aktivisti. Da su protesti bili najmasovniji dok organizatori protesta nisu ušli u pregovore sa opozicionim političkim partijama o zajedničkom djelovanju. Odgovarajući na pitanje šta je problem sa građanskim protestima u Crnoj Gori, politički analitičar Sergej Sekulović kaže da se radi o nedostatku građanske kulture i svijesti i izostanku iskustva u promjeni vlasti.
Osnovni problem sa građanskim protestima ja bih tražio na nivou demokratske i građanske kulture i svijesti, a opet pri činjenici da Crna Gora nema to iskustvo sa demokratskom smjenom vlasti, odnosno da nema generalno demokratsko iskustvo, građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa.
Građanski protesti pokreta Odupri se započeli su početkom februara zbog afere Koverat, odnosno video snimka na kome je prikazano kako visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović prima blizu 100.000 eura keša od biznismena Duška Kneževića za finansiranje političke kampanje. Tadašnji glavni cilj protesta je bio smjena vlasti i ostavke čelnih ljudi u državi, ali i najviših predstavnika crnogorskog tužilaštva. Poslije 4 mjeseca niko od državnih funkcionera nije podnio ostavku, afera Koverat je još uvijek u početnoj istražnoj fazi tužilaštva. U međuvremenu Crnu Goru su potresle najmanje još 2 afere. Jedna se odnosi na dodjelu stanova i povoljnih kredita funkcionerima vlasti, čelnicima pravosuđa i drugih institucija. Zatim je afera u kojoj sekretar Vrhovnog državnog tužioca Nenad Vujošević u tajno snimljenim razgovorima nepotvrđene autentičnosti govori o potkupljivanju Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Sve ovo prati pokušaj postizanja dogovora između vlasti i opozicije o novim pravilima za održavanje fer i slobodnih izbora uz medijaciju Evropske unije. U ovom trenutku je teško procijeniti kako će biti prihvaćena najava obnavljanja protesta prekinutih u maju ove godine. Stoga smo analitičara Sergeja Sekulovića pitali šta treba da se dogodi da se protesti revitalizuju i obnove, a da to ne bude samo pokušaj reanimacije protesta.
Oni bi morali da imaju jasan i fokusiran cilj. Taj cilj da bude u skladu sa političkom realnošću i da budu istrajni u njegovom ispunjavanju. Svi ti građanski protesti, bilo što se dešava novo, pada u jedan komplikovani politički sistem i političke odnose, kako između vlasti i opozicije, tako i unutar same opozicije, koje objektivno gledano ih usporavaju i koji im ne daju potreban zamah. Dakle, jedna opreznost prema drugim akterima, podrška građana i utemeljeni jasni i realni cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uoči prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, na internet stranicama krenula je prodaja glasova. Cijene se kreću od 50 do 200 eura, zavisi od broja članova porodice i od partije za koju se glasa. Policija Kosova, kako javlja Amra Zajneli, već je privela jednu osobu za to krivično djelo.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke. Jedan je od oglasa objavljen na popularnoj web stranici za male i velike oglase na Kosovu, a uoči prevremeni parlamentarni izbora 6. oktobra. Drugi glas se prodaje za 100 do 200 evra, a cena raste uz glasove članova porodice. Kod pojedinaca cena je rasla zavisno o kojoj se partiji radi. Osobe koje postavljaju takve glasove opišu da dolaze iz različitih delova Kosova, a uz oglas tu je i kontakt telefon. Policija Kosova je tokom vikenda u Prištini uhapsila jednog muškarca upravo zato što je na web stranici postavio oglas o prodaji glasa. On je nakon ispitivanja odlukom tužioca pušten redovnom procedurom. Mediji na Kosovu su preneli da je izjavio tužiocu da je u pitanju bila samo šala. A krivični zakon i Kosova predviđa kaznu od 1 do 5 godina zatvora za svako lice koje traži ili primi bilo kakvu nezasluženu korist sa ciljem da glasa za određeno lice. Nacionalna koordinatorka za izbore ispred državnog tužilaštva Ljaura Pulja potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će se ispitati i ostale osobe koje su objavile takve oglase ili statuse. Radit će se na pronalasku i ostali osoba koje su objavile takve podatke, a koje će biti ispitane. Detaljnije ćemo se baviti time nakon verifikacije svih informacija koje su objavljene. Na tome ćemo usko sarađivati sa kibernetičkom jedinicom kako bi razmotrili ko su ta lici, na koji način su delovala, dodala je Pulja. Sociolog Arta Muadžiri ovako ponašanje pojedinaca vidi kao kreativno izražavanje, odnosno kao reakciju na predizbornu kampanju. Prodaja glasa, kaže, nije ništa novo i toga je bilo u manjim merama i ranije, ali razvojem tehnologije menja se i oblik takvim takozvanih transakcija.
Jan Bol,
dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj, kaže Muhadžeri. Prilikom poziva Radija Slobodne Evrope na ostavljene brojeve telefona kod prodaje glasova, odgovor je uglavnom bio da su im brojevi zloupotrebljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Haničić i Dženana Karadžić.